Қолым алдым ақпарақ және қаламды, өлең жазайын дедім жаным сен жайлы. Қашан сені көреді екен сүйгенім, айым жалғыз өзің жаулап алдың санамды. Ойлайым сені бейнең салып параққа, әрқашан тұрасың мына менің алдымда. Олады әрине кейде елес кейде шын, сен сағынам қазір жүрсің алыста. Сағын ғашықпын оны өзің де білесің, ұйықтағанда түсіме әркез кіресің. Сен ойлап жатам көздерімді ілгенде, түсімде жаным деп маған қарап күлесің. Сағындым өзіңмен бірге жүрген бақтарды, сағындым сенің қасыңда болған шақтарды. Сенсіз қаншама күн өтіп жатыр түндерім, мендегі жүректе сені көрмей қиналды. Жапырақтан айырылған ағаштай болдым, сенсіз жаным махаббат суығына тоңдым. Қолыма өзің бақыт құсы болып қондың, сені ғана ойлап түбіне кеттім ойдың. Сағыныштан менің езілді ғой жүрегім, сенімен қауышатын жақындады күндерім. Сен ұзақ көрмеу қиын екен сүйіктім, сенсіз еш мәні жоқ мына жалған өмірдің. Сенімен жас кезінде талай бірге болғанбыз, сол кездерде қасыңда жүруші едім алаңсыз. Ал қазір қыз қарда жауып кетті жер бетін, өтті барлығы да болған кездер бақытсыз. Сенің тұнық қара көздеріңді сағындым, саған жете алмай өз өзімнен таусылдым. Осындайда уақыт өтпей кетеді, өзіңсіз шын айнадай болып шағылдым. Далада суық жанымда менің жаураған, өзген емес тек өзіңді ғана қалағам. Сағындың ба сен мені, оны да мен білмеймін, жүзіңнен сенің күніңде нұры таралған. Осы өлеңді арнап та жаздым өзіңе, бітірейін мұны қалмады менде төзімде. Терезенің сыртында кіші ғана бір құс кеп, жеткізерде әуенімді жалғыз өзіңе. Жапырақтан айырылған ағаштай болдым, сенсіз жаным махаббат суығына тоңдым. Қолыма өзің бақыт құсы болып қондың, сені ғана ойлап түбіне кеттім ойдың. Сағыныштан менің езілді ғой жүрегім, сенімен қауышатын жақындады күндерім. Сен ұзақ көрмеу қиын екен сүйіктім, сенсіз еш мәні жоқ мына жалған өмірдің. Жапырақтан айырылған ағаштай болдым, сенсіз жаным махаббат суығына тоңдым. Қолыма өзің бақыт құсы болып қондың, сені ғана ойлап түбіне кеттім ойдың. Сағыныштан менің езілді ғой жүрегім, сенімен қауышатын жақындады күндерім. Сен ұзақ көрмеу қиын екен сүйіктім, сенсіз еш мәні жоқ мына жалған өмірдің. Yeah, Mr. X-Stone, сағындым сені.